ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ድሮ ሓድሽ ዓመት እዩ። ርሑስ ሓድሽ ዓመት እንኳ ዓብፅሐኩም ንኹልኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 2 ታሕሳስ 2007 ዓ ም እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ተመስሪትና ዘዳለውናዮ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተዳሊሎ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኩባ ዝገበርዎ ሓድሽ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዝምልከት እዩ። ርእታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ዜና ፈለማ ተኸታተሉና ከም በትረ
ከመም ዚኹም ኣስታት 70 ኢትዮጵያውያን ኣብ ጥቓ ማያዊ ግዝኣት የመን ኣብ ዝቐረባ ከም ዝሞቱ ብዝተፈላለየ ሚድያታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ግጉይን ዝተጋነነን ምዃኑ ተገሊጹ። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልኡኻት ኢትዮጵያ ምስ ኣብቲ ከባቢ ተመዲቡ ዘሎ ናይ የመን ብርጌድ 17 ብመሰረት ዘካየደዎ መፅናዕቲ ዝሓለፉ ሰሙናት ከምቲ ዝተወርየሉ ሓደጋ ዘይምንበሩ ኣረጋጊፀሉ ኢሎም። ንኣምባሳደር ዲና ዘዘራረበ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ጀልባ ተገልቢጣ 70 ሰባት ሞይቶም ድማ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል ወረ ስለምንታይ ተዘርጊሑ ኢሎም ይኣምኑ ኢልዎም ከምዚ ይብሉ።
በተለይ አንዳንድ ወገኖችም አሉ በኢትዮጵያ የሚደረገውን ነገር መማጋነን
ገለ ወገናት ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝኽሰት ነገር ኣጋኒኖም መጢጦምን ኣጉሊሆምን ናይ ምግላፅ ባህሪ ዘሕድሩ ዘለዉ። ካብዚ ሓበሬታ እዚ ፖለቲካዊ ረብሓ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ኢሎም እውን ኣሚኖም ይኾኑ። ካብዚ ተጋገየ ምንጪ ዜና ስለ ዘረኸቡ እውን ይኸውን።
እቲ ቀንዲ ነገር ግን የብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ እቲ ሚድያታት ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝዘርግሕዎ ዘስቅቕሙ ስደተኛታት ዘይተኸሰተን ዘጋጥመን ምዃኑ ቅሳነት እዩ ኢሎም። ኣብ ሶማልያ ዞባ ሳኮው ዝተቐትለ ሰብ ሓላፊ ክፍሊ ስለ ኣልሸባብ እዩ ኢሉ ከም ዘረጋገጸ ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ካብቲ ቤት ዕዮ ዝወፀ መግለፂ ዝተተኮሰ ሚሳይላት ንመኪና ሓላፊ ስለ ኣልሸባብ ታህሊል ዓብዲሻኩር ሶኒ ወቂዑ ከም ዝቐተሉ ሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ፔንታገን ጀምስ ብሪንደል ሞት ንስርሕታት ወፃ ኣልሸባብ ይመርሕ ዝነበረ ታሕሊል እቲ ጉጅለ ኣንጻር መንግስትን ህዝብን ሶማልያ መሻርክትን ረብሓን ኣሜሪካ ኣዝዩ ክንክዮ እዩ ይብል። ዝሓለፈ መስከረም ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ንመራሒ ኣልሸባብ ኣሕመድ ጎዳኔ ከም ዝቐተለ ይዝከር። ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሃውቲ የመን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ን23 ሰባት እውን ከም ዘቑሰለ ተገሊጹ። ብጠንቅቲ መጥቃዕቲ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ሰባት ንልደት ነብዩ መሓመድ ኣብ ባህላዊ ማእከል ኢብ ኣብ ዘኽብርሉ ሰዓት ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ። ሓላፍነት ዝተሰከመ ወገን ግና ዛጊድ የለን። ሰራሕተኛታት ሕክምና ግና ብጠንቅቲ መጥቃዕቲ 30 ሰባት ሞይቶም ይብሉ። ሰበስልጣን ጣልያን ኣብ ባሕሪ ኣንፈታ ስሒታ ዓነይኒ ትብል ኣብ ዝነበረት መርከብ ተሳፊሮም ንዝነበሩ ስደተኛታት ንምድሓን ሎምን ረቡዕ እውን ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ውዒሎም። እቶም ሰራሕተኛታት ምድሓን ሂወት ነታ መርከብ ትማል ምሸት ተቆጻጺሮማ ናብ ወደብ ጋሊ ፖሊ እውን ኣጸጊዖማ። ኣብታ ባንዴራ ሞልዶቫ ተንበልብል መርከብ ካብ መንጎ ዝተሳፈሩ እቶም 4 ሞይቶም ተረኺቦም ንዝብል ዝጸንሐ ዜና ግና ቀይሕ መስቀል ጣልያን ሓቂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣብታ መርከብ 900 ስደተኛታት ነይሮም። ኣሸሓት ስደተኛታት ንባሕሪ መዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ኣውሮጳ ንምእታው ከም ዝፍትኑ ይፍለጥ። ዘቕረብዎ ሕቶ ኣፍልጦ ሃገር ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝፈሸሎም መራሕቲ ፍልስጥኤማውያን ኣንጻር እስራኤል ክሲ ንምምስራት እንተሓገዘና ኢሎም ኣባልነት ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክንከውን ኢና ይብለ ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ወካላይ ፍልስጥኤማውያን ርያድ ማንሱር ህዝቢ ፍልስጥኤም ደጊም ኣይጽበን ኣንጻር እስራኤል ክስ ገበን ኩናት ምትሓዝ ኣገዳሲ እንተኮይኑን ኣባልነት ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምዃን ሓጋዚ እንተኮይኑ ንምውሳን ክመኽሩልኦም ኢሎም። ትማሊ ኣማጺኡ ዝተኣከበ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ እስራኤል ካብ ዝጎበጠቶም ከባብታት ንኽትስሕብ ዝጽውዕ ረቂቕ ነጺግዎ እዩ። በዝሒ ህዝቢ ዓለም 7.2 ቢልዮን ከም ዝበፅሐን ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ 320 ሚሊዮን ከም ዝኾነን ተገሊጹ። ህዝቢ ኣሜሪካ ብ8 ሴኮንዳት ብሓደ ሰብ ይዓቢ ከም ዘሎን ኣብ 33 ሴኮንዳት ድማ ሓደ ስደተኛ ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ይውስኽ ይብል እቲ መፅናዕታዊ ሪፖርት። ቢሮ ቆፅሪ ህዝቢ ኣሜሪካ ድምር ውፅኢት ውልደት ሞትን ስደትን ንሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ 16 ሴኮንዳት ንወስኽ ይገብርሎ ይብል። ብደረጃ ዓለም ይብል እቲ መፅናዕቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሴኮንድ 4.3 ዝውለዱ ቆልዑ ከምኡ ውን 1.8 ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ ይብል። ሎም ረቡዕ ተሓቲሞም ዝተዘርግሑ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ገምጋም ይህቡ ኣለዉ። ሚኒስትር ስራሕ በዝሒ ስራሕ ዘይብሎምን ሓገዝ ንክረኽቡ ዝተመዝገቡን ዝሓለፈ ቅነ ወሲኹሎ ይብል። ኣብ መላእ ኣሜሪካ 298,000 እዮም ይብል እቲ ሪፖርት። በዝሒ ካብ ስራሕ ዝተሰናበቱ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሶሙን ነክትዩ ተራእዩ ኣሎ። ሃገራዊ ማሕበር ዕዳጋ ኣባይቲ ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ኩነታት ዕዳጋ መሸጢ ኣባይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ወርሒ መጠነኛ ምምሕያሽ ኣርእዩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ቁጠባ ኣብ ከባቢ ቺካጎ ገለ ምምሕያሽ የመዝግብ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ዳርጋ ሙሉእ ዓለም ን2014 ዘበን ኣውሮጳውያን ክሰናበት ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ግና ን2015 ሓድሽ ዓመት ብልዑል ተሓጓስን ምጭዳርን ተቐቢሎምዎ። ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሃሩር ዝዓብለሎ ወቅቲ ንኣስደማሚ ምርኢትን ርችትን ይከታተሉ ኣምስዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልኦት ናእሽቱን ዓበይትን ከተማታት ዓለም ንሓዱሽ ዓመት 2015 ንክቕበላ ይቀራረባ ኣለዋ። ዜና ፈፂምና።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ድማ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት 2015 ዓ.ም ንቴሌቭዥን ኤርትራ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ሓድሽ ክረቅቕ እዩ ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ብዛዕባ እቲ ናይ 1997 ዓ.ም ዝፀደቐ ሕገ መንግስትን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ቃለ መጠይቅ ሂቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብዙሓት ውሽጣውን ከባብያውን ጉዳያት ዳህሲሶም ኣለዉ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ተሓቲቶም። ፕሬዚዳንት እስያስ ከምዚ ኢሎም
የለን ከምዚ ኢሎ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስኡ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ። ግን ኣብ ውሽ 15 ዓመታት ንህላውየና ንእሉላውነትና ንዕብትና ንልምዓትና ኣጋጥሙና ዝፀንሑ ዶታት ኣነ ከምዚኦም 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 ብለ ንመማሃነይ ከምሳ ይደልን እየ። መብዛሕትኡ ናይ ፖለቲካ ገስጋስ ጉዕዞና ብከምዚ ዝኣመሰለ ዕልቕልቓት ናይ ደገ ምትእትታዋት ሓንሳ ህቦብላ ሓንሳ ማዕበል ሓንሳ ሓፁራት ዕንቅፋታት እናጠፈጥረ ስለ ዝኸደ መይቱ እዩ ከይተኣወየ
ብግብሪ ኣብ ባይታ ከይተኣወጀ ዝሞተ ሰነድ እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ ብምስዓብ
ምዋጀ ድልየና ነይሩ ድኽንውሽ ከይድልየና ድ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ጎናዊ ርእስትታት ኣቲኻ ኢልካ ናይ ቆይቆይ ማኣዲ ምፍጣር ሲ ትርጉም የብሉን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ትርኪ ምርኪ ትርጉም ዘይብሉ ርእስቲ ኣቲና መን ነዲፍዎ ከመይ ገይሩ ተነዲፉ እንታይ እቲ ትሕዝትኡ ናበይ ገፁ ድመር ደምሬሒ ዝበሃል 15 ዓመታት ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና። ዋላን ፖለቲካዊ ብስለትና ንዓና እውን ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ብዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣካይዳናስ ሕጂ ዘለና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ሃንቀውታ ምናልባት ብስምዒት ብድሌት ብዙሕ ነገር ኣርእዩ ክኸውን ንኽእል ሕጂ ግን ዝያዳ ብሲልና ኢና። ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ኣብ ግምት ኣእቲና ንዝኾነ ይኹን ጋግ ዘፅብብ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ጋግ እውን ከይፍጠር ምእንቲ ዘረጋግፅ ስርዓተ መንግስቲ ኩሉ ክኢል ኣለዎ ንዕኡ ዝቆመ ሓደ ኣካል ኣሎ ተኣውጂ ናይ ተኣወጀን ካል ኣርስትዩ ግን ዋና ነገር ትስራሕ እዩ
ብመሰረት ኣብ ዕለት ነፃነት ብዛዕባ ምጥያሽ ሕገ መንግስቲ ዝተገለፀ ዝሰርሕ ኣካል ከመይ ከም ዝሰርሐን እንታይ ዓይነት ንድፊ የቕርብን ክንደይ ግዜ ድማ ይወስደሉን ዝብሉ ንቕድሚት ክግለጹ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ልምዓት መደባት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ዕድል ዝረኸቡን ዘይረኸቡን ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጠር ዘሎ ዝበልዎ ዘይምዕሩይ ኩነተ ህይወት ንምቕያርን ንምፅባብን ዝተትሓዙ ስራሕቲ ልምዓት ኤርትራ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ብምኽፋል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ይስራሕ ከም ዝፀንሐን ከም ዘሎን ገሊፆም ኤርትራ ድሕሪ 3-5 ዓመታት ኣበይ ከም ዝርእዋ ዝተሓተቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሎም
ኣብዚ 2-3 ዓመታት ዘይኮነስ ክሳብ 215 ድና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ናይ 216 ከይርሕቀና ምእንቲ ኣብ 215 ናይ ብሓቂ ናበይ ገፅና ክንነጥር ከም ንኽእል ወይ ናበይ ገፅና ክንከይድ ከም ንኽእል ከትንህረና ወይ ከተርእየና ዘለዋ ዓመት ያልና ኢና ንዛረባ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ምክንያቱ ኩሎም ቶም ንደልዮም ፕሮግራማት እኳ ተግቢርናዮም እንተዘይኮና ምስ ሕርሻ ምስ ከብቲ ምስ ኣካል ምስ ዝተፈላለየ ኢንዱስትርያዊ ምስ ሕርሻ ተኣሳሰረ ኢንዱስትሪ ናይ ዓሳ ከብቲ ናይ ባሕርን ናይ ቀላያትን ኩሎም እዚኦም ድማ ኣሜርካ ተፈላለዩ ካሽ ክሮፕስ ከነፍርየሉ ንኽእል ዕድላት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኣብ ኣፈፌት በፂሕና ኣለና እሞ 215 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋግረና ዓመት እዩ
ብዛዕባ ፍልሰት ኤርትራውያን መናእሰይ ዝተሓተቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንትምልሹ
ኣብ ውሽጢ እዚ 15 ዓመታት ወታደራዊ ኩናት ኣይኮነን ተኣውጁልናና ቆጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ናይ ፀለመ ድማ ሜርካቶ ኩናት ተሪኢኻዮ 15 ዓመታት ንምኽርዛዝና ዳርጋ ናይ ልምዓት መደባት ከምዘይነተግብር ዝኾነ ነገር ክንገብር ከምዘይንኽእል ኣእምሮናን ኣካላትናን ዓቕምናን ጅሆ ከም ዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ከም ንነብር ዝዓለመ ኩናት እዩ እዚ ናይ ዓቕምና ምዝራቕ ወይ ዓቕምና ናይ ምምፃይ ሸርሕታት ኖ በዚ ቁጠባ ከይምዕብል ናይ ወርቂ ኣታዊታት ከይርከብ ናይ ከምዝኣመሰለ ምዕባልያ ማእልያ ዘይብሎም ሕቶታት ኣለ ሓደ ካብኡ ዓቕሚ ሰብና ምዝቋቕ እዩ ትእውጅ ኩናት ፀኒሑ
እንተኾነ እውን ኢሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብዛ ሃገር ብቑዕ ዓቕቢ ሰብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ምስ ቀውዕን ታዕሊም ህዝባዊ ሰራዊትን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ስራሕን ኣፍራይነትን ዘሕድሮ ፅልዋ ተሓቲቶም ነይሮም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ
ቀውዒ ፅቡቅ ቀውዒ ብርኩት ክራማት ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ቀውዒ እዩ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ወፂኻ እንተርኢኻ ኣእካል ተዓፂዱ ኣብ ግራውትሎ ኣብ መኸዳ እውን ኣይቀረበን ኣብ ዓውዲ ኣይቀረበን ማእልያ ዘይብሉ እኽሊ ኣብ ተበቲኹ ኮፍ ዝበለ ኣሎ ብምንታይ ምክንያት እዩ ብዙሕ እዩ እዚ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ናይ ልምምድ ቀፃሊ ልምምድ መደብ ስለ ዝመፀ እሞ ምስኡ ስለተጋጠመ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ቀደም ልምዳዊ ኣሰራርሓ በብዑር ጌርካ ኣብ ዓውዲ እኽሊ ወሲድካ መኸዳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብኹም ጌርካ ክትሰርሕ ኣይከኣልን እዩ ካልኦት ተፈላለዩ ናይ ነፍሲ ወከብ ሰብ ኣብዚ መደብ ዝኣተወ ናይ ቀፃሊ ልምምድ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ዝኣተዉ ኣየናይ ተቐድም እዚ ዋላ ቀውዒ ይኹን ንኺዳ ብጣዕሚ ምናልባሽ ቁሩብ ኣብ መንጎ ክነዛንቀሉ ንኽእል ዕድላት ተራኺብና ተባሂሉ ግን ከምትተደለየ ከደን ተቀዳምነት ግን እቲ ልምምድ ስለዝኾነ ድልውነት ስለዝኾነ እቲ እኽሊ ክነርክበሉ ንኽእል ኢና ምናልባሽ ናይ ኣዋርሕ ወይ ናይ ሰሙናት ግዜ እዩ ንዕኡ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ብዙሕ ገልታዕታዕ ነይሩ ገሊኡ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ናይ እኽሊ ጉዳይ ናይ መሬት ጉዳይ ከይዱ ክዓፅግ ከይዱ እኽሊ ክሓፍስ ዝግብኦ ዝነበረ ኣይከደን
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ፅልዋ ምስ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ክልታዊ ዝምድና መሰረት ዝገበረ ብሽርክነት ትሰርሕ ከም ዘላ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ብዝምልከት ዋላቲ ሽዑ እቲ እገዳ ክሓልፍ ዝደገፉ ወገናት ገግኦም ኣግሂዶም ዝቕበሉ ዋላ እንተ ዘይኮኑ እውን ሎሚ እቲ ውሳነ ፍትሒ ዘረጋግፅ እዩ ምኹኑ ነይሩ ዝብል የለን ኢሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምስዓብ
እገዳ ክሓልፍ ከሎ ብጌጋ ተረዲእናዮ ዝብሉ ኣለዉ ሽዑ እቲ ኩነታት ስለ ዘይበሰለ ዝተፈፀመ ጌጋ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ቁኑዕ ነይሩ ኢሉ ዝዛረብ ዝኾነ ይኹን ወገን ዘይምህላው ነዚ ሕጂ ጠቕሶ ፅናኹ ንሕና ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ወይ ኤንጌጅመንት ናይ ባሓቂ ኣብ ፅቡቕ ሃዋሁ ኣቢልዎሎና ክንዛረብና
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ሰፊሕ ቃለ መለልስ ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት እውን ዳህሲሶም ኣለዉ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክነሓልፍ
ፕሬዚዳንት ኦባማ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ብዝምልከት ሓድሽ ኣቀራርባ የድሊ ክብሉ ኣብ ቀረባ ብምግላጽ ርክብ ንምፍጣር ዘኽእል ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ምንያ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እዝን ዝህልዎ ጽልዋን ንኽልተ ምሁራት ኣዘራሪባላ ናብ ክሕልፈኩም።
ጽቡቕ ንክልቲ ክማጋይሽና ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ዶክተር ግላውዲዮ ሰርኣይ ከምኡውን ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኦባማ ዝቐረባ ግዜ ዝወስድዎ ዘለዉ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ክንብሎም ንኽእል። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ከምኡውን ብናይ ፖሊሲ ርክባት ወፃኢ ብዝምልከት ከዓ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ከም ኣብነት ክጥቃስ ይከኣል እዩ። ግን ብመጀመርያ ንምንታይ ቅድም ኢሎም ዘይገበርዎ? ምክንያቱ ስልጣን ካብ ዝሕዙ 6 ዓመት ገይሩሎ ንዝብል ክንርኢ። ዶክተር ግላውዲዮስ ዶ ትጅምሩለይ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብሕልፊ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ኹን ናይ ኪባ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምትታት ዝቐረባ ግዜ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ። ግን ብዙሕ ሰብ ከይስተውዓለሉ ተሪፉ ኸውን እምበር ብ2009 ዓመተ ምህረት ነቲ ናብ ኪባ ዝነበረ እገዳ ናይ ምጉዓዝ ይኹን ናይ ንግዲ ብመጠኑ ክኽፈት ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ኣቶ ኦባማ። እንዲያውም ንደቂ ኩባ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብሕልፊ ኣብ ፍሎሪዳ ማያሚ ከባቢ ብዙሕ ስለ ዝነብሩ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ክምለሱን ዓዶም ገንዘብ እውን ከም ድላዮም ክሰዱ ዝበልዎ ግን ብዙሕ ሰብ ኣይስተውዓለሉን ሽዑ።
እወ ዶክተር በርሀ ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ነይሮም እዮም ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ
ብሓፈሻ ኣብ ፕሬዚደንትታት ናይ ኣሜሪካ እቲ ክብድ ድበለ ወይ ከዓ ብዙሕ ተቃውሞ ከጋጥሞ ክእል ድብልዎ ኣርስትታት ኣብቲ ናይ ካልኣይ ተርም ወይ ከዓ ካልኣይ ክፋል ናይ ስርሖም ካልኣይ ግዜ ተመሪፆም ማለት እዩ ንሽዑዮም ዝፅንሕዎ ስለምንታይ ድሕሪ ምርጫ ስለደይብሎም ከምዝመስሎም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ኩባ ጉዳይ እንድሕር ርኢናዮ ብኦላ ብዙሕ እኳ ክሳዕ ክንዲዙ ተዘይኮኑ ብኣዝዮም ብዙሕ ጽልዋ ክህልዎም ዝኽእል ኣብ ኣሜሪካ ተሰዲዶም ዝነብሩ ዘለዉ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝኾኑ ደቂ ኩባ ስለ ዝርከቡ ብሕዚ በዓል ፍሎሪዳ ናታቶም ተቃውሞ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢለ የ ዝግምቶ ኣነ።
ሕጂ ንርኢ ኣለና ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝፀንሐ እገዳ ውፅኢታዊ ይኮነን፣ ስለዚ ሓድሽ ኣካይዳ ክነምፅእ ኣለና ዝብል እዩ። ዶክተር ግላውዲዮስ ትቕርብ ዝርዝር ኣቢልኩም ግለጹልና።
እቲ እገዳ 54 ዓመት እዩ ገይሩ። እቲ ዕላምኡ ድማ ካስትሮ ብ59 ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ብ61 ዓመተ ምህረት ድማ ፀገማት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ፕረሲደንት ከነዲ ኣብ ስልጣን ከለዉ ሽዑ ንናይ ካስትሮ መንግስቲ ንምግልባጥ ኣሜሪካ ስጉምቲ ወሲዱ ነይሩ እዩ። እዚ ቤይ ኦፍ ፒግስ ዝበሃል ታሪክ እውን ዝፍለጥ ብዙሓት ሰባት ደቂ ኪባውያን ሰዲድካ ነቲ ናይ ካስትሮ መንግስቲ ንምግልባጥ ተፈትኑ ነይሩ እዩ። ሽዑ ቀልጢፎም ድማ ደቂ ኪባ እንታይ ገይሮም ምስ ሶቪት ሕብረት ርክብ ብምፍጣር ሚሳይል ኣብ ኪባ ዝመፃሉ መገዲ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዩ እቲ እገዳ ዝመፀ። ግን እቲ እገዳ ክግበር ከሎ ከምቲ በዓል ኬነዲ ዝሓሰቡ ሓደ ናይ ካስትሮ መንግስቲ ንምድኻም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን ንምትእትታው፣ ናይ ኢኮኖሚ እውን ለውጢ ንክህሉ ብምባል እዚ ኩሉ ተፈቲኑ። እዚ ግን 50 ዓመት ኣይሰርሐን። ብኢኮኖሚ ብርግፅ ኪባ ተጎዲኣ እውን ክበሃል ይከኣል። ኪባ ዳርጋ ከምቲ ኣነ ሓደ ፀብፃብ ርክብ እየ ዘለኹ 1.1 ትሪልዮን ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝኸውን ክሳራ ገጢምዋ እዩ ዝበሃል። ግን እዚ ኪባ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሜሪካ እውን ጉድኣት ኣምፅእ እዩ። ብሕልፊ ዘና ኣብ ሕርሻ ተኮር ዘለዋ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ብብዝሒን ሸጣ ዝነበረ ናብ ኪባ እሞ ኣብ ዓመት 1.2 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብወገን ኣሜሪካ እውን ንጠፍእ ከም ዝነበረ ተገሚት እዩ። ንሓደ ደቂ ኪባ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣውሮጳ ርክብ ፈጢሮም እቲ ዘድልዮም ነገራት ከምፅዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ዋላ እውንቲ ስጉምቲ ብፕረዚደንት ኦባማ ይወሰድ እምበር ኣቐድም ኣቢሎም ክንቀሳቀሱ ፀንሑ ሰባት ነይሮም እዮም ኣሜሪካ መራሕቲ። ንምሳሌ ናይ ቨርሞንት ሴነተር ሊሂ ብዙሕ ግዜ እዮም ተመላሊሶም ናብ ኪባ ነዚ ነገር እዚ ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠም። መጨረሻ ግን ከምቲ ኩላና ሕጂ ሰሚዕናዮ ዘለና ቫቲካን ንክልቲኦም ዘደራድረሉ ምጭ ኩነታት ስለ ዝፈጠረ ዝሓለፈ 18 ወርሒ ምስጢር ርክብ ክካይ ፀኒሒ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት። እዚ ከምዘይዋፅ ስለተፈጠረ ለውጢ ዝሓየሽ ዝብል እዩ።
ዶክተር በርሃይ ኩባ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ቅርበት ቁርብ ስእሊ ንምርካብ ምስ ኣሜሪካ ቅድሚ እዚ እገዳ ምግባር ቅድሚ 54 ዓመት ዝነበሮ ምቅርራብ ወይ ምትእስሳራት ከመይ ይመስል ነይሩ?
ብናይ ጂኦግራፊያዊ ቅርበት ምናልባት ብእናትና ኣከባቢ ክንገልፆ እንትኮይና ካብ ማያሚ ንኩባ እዚ 90 ማይልስ ወይ ከዓ ካብ ኣስመራስ ንበፅዕ ማለት እዩ ቅርበቱ ባሕሪ እምበሪ ቀረባ እዩ። ኪባ ከዓኒ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ማዕበላ ሃገራት እያ ነራ በቲ እዋን እቲ ካስትሮ ቅድሚ ምምፅኡ ብቁጠባ ኣፊ ምስ በዓል እስፓኛን ፖርቱጋልን ተዋዳደር እያ ነራ። መበል 11 እያ ነራ ካብ ዓለም ብናይ ሓካይን ምስ ህዝቢ ቁፅሪ ክረአ ከሎ ኣዝያ ምዕብልቲ ዝኮነት ሃገር እያ ነራ። ግን ብምዕሩ ዝኮነ ኣከፋፍላ ናይቲ ሃብቲ ነይሩ ብዝበለፀ ግን ትፍለጠሉ ኪባ ንዕረፍቲ ዝኸዱላ ንቱሪዝም ዝኸዱላ ሓታማት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ሕጂ ላስ ቬጋስ ትስመየሉ ኮምያ ትስመ ነራ እሞ ምስ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣዝዩ ተቀራረበ ርክቢ ነይርዎን ህዝቢ ከዓነት ይብኡ ዘሎ ብምሉእ ዓሌቱ መሰረቱ እስፓኛ ኮይኑ ናይ ስፔን ኮይኑ ካብኣቶም 10% ዝኮኑ ፀለምቲ እዮም። 20 ካብ 100 ዝኮኑ ሓናፍፅ እዮም። እቶም ዝተረፉ ካብ 75 ኣቢሎም ካብ 100 ከዓኒ ፀዓዱ እስፓኛዋን እዮም። ሕጂ ንስሪ ናይ ደቡባዊ ክፍሊ ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል ፍሎሪዳ ዝመሰለ ኣዝዩ ብዙሕ ተመሳሰልነት ኣለዉ እሞ ምስ ኣሜሪካ ሲ ብዙሕ ዝተኣሳሰረትን ቁጠባ ከዓኒ ሓቢሩ ድኸይድ ዝነበረት ሃገር እያ። ብኡ መሰረት ከዓኒ እቲ ዝነበራ ናይ ምዕባለ ደረጃ ኣዝዩ ዝለዓለ ነይሩ። ብድሕሪኡ ናይ ኮሚኒስት መትከል ሒዞም ክኸዱ ምስ ጀመሩ በዓል ካስትሮ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያታት ዝነበረ ኣብኡ ምስ ሃገርዎን ዶክተር ግላዲዮስ ከም ዝገለፆ ማዕቀብ ጥራሕ ደይኮነ ሲ ኤምባርጎ ዝበሃል ምንም ዓይነት ናይ ንግዲ ልውውጥ ወይ ርክብ ከይግበር ኣሜሪካዊ ሲ ብዝተፈለየ ምክንያት ኣፍቂዱ ተዘይኮይኑ ሲ ክኸይድ እውን ኣይክእልን ይክልኩል እዩ። ስለዚ እቲ ገዳ ዝበሃል ሲ ኣዝዩ ዝተረረን ዝበርትዐን እዩ እሞ እዚ ነቲ ክልትያን ዓድታት ናይ ምፍልላይ ጥራሕ ደይኮነስ ንኪባውን ሲ ኣዝዩ ጎዲእዋ እዩ። ኤምባርጎ ማዕቀብ እንተደይህሉ ነይሩ ኣሜሪካ ኣብ ከምኡ መሕለኻት ተዘይተኣቱ ነይራ ንባዕሉ እቲ ናይቲ ቁጠባን ናይ ዕዳጋን ናይ ህዝቢ ናህሪ ሓይለን ነቲ ዘሎ መንግስቲ ክልወጥ እንተኮይኑ ሲ ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ንክመሓሽ እንተኮይኑ ሲ ባዕሉ ዘምፅኦ ለውጢ ክሳብ ሕጂስ ዝዓበየ መኮነ ነይሩ። ማዕቀብ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ደስኪሉ ኮፍ ከምዝብላ ገይራ
ቀፃሊት ሕቶ እዩ ንስአ ነራ። ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዚ ማዕቀብ እዚ ክትገብር ከላ ለውጢ ንክመፅእ ንምድፋእ እዩ ነይሩ። ግን ዝሓለፉ 54 ዓመት ምንም ለውጢ እውን ኣይመፀን። እቲ መንግስት እውን ካብ ስልጣኑ ይተኣልየን ክሳብ ሎሚ እቲ ዝነበረ ኣቀራርባ ኣይሰርሐን እዩ። ስለዚ ዶክተር ግላውዲዮስ ኣብዚ ኣሜሪካስ ለውጢ ንኸተምፅእ ኣብ ካልኦት ሃገራት እትወስዶ ስጉምትታት እዚ ናይ ኪባ ከምዘይሰርሕ ኣርእዩ ምባል ይከኣሎ?
እዋ ኣፀቢቑ እምበር ከምቲ ቀደም ኣቢለ ዝገለፅክዎ ሓደ ዝመስለና ኣነ እንታይ ትቐንዲ መቸምቲ ናይ ኪባን ናይ ኣሜሪካን ርክብ ካብቲ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ዝበሃል ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሶቤት ሕብረትን ዝነበረ ምስኡ ተተሓሓዘ እዩ። ንምሳሌ እቲ ናይ ሚሳይል ቀልውላ ምስ ተፈጥረ ብ61 62 ከነዲ እውን ፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣብ ሽግር ከይነኣቱ ምእንቲ ብዝብል ብውሽጢ ውሽጢ ብምስ ሶቤት ሕብረት ንስኻትኩም ተን ሚሳይል ተልዒልኩም መን ካብ ኪባ ንሕና ድማ ካብ ቱርኪን ኣብ ኢጣልያን ዘሎ ሚሳይል ንዓና ከነልዕሎ ኢና ኢሉ ነይሩ። እዚ ከይሰርሐ ምስ ተረፈ ግን ኣብ ህሊ ኣታትዮም ክርቲኦም እቲ እገዳ ድማ እናገደደ ይኸይዱ ብከነዲ ጀመሮ እንደገና ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ናይ ሕጊ ኣዋጅ ኣዊጁ እንዲያውም ደቂ ክባ ሃዲሞም ንክወፁ ካብቲ ሃገር ተመፂኦም ከዓ እንድሕር ኣብ ኣሜሪካ በፂሖም ሙሉእ ሙሉእ ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ከም ዝወሃቦምን ኣብ ዓመት ድማ ዜግነት ከም ዝወሃቦም ዝብል ሕጊ ውፅኢ ነይሩ እዩ ብ66 እንደገና ብ80 ኣብ መጨረሻ ናይ ካርተር ዝነበረሉ ግዜ ነዳዲ ፀገማት ስለ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ውሽግር ስለተፈጥረ ሓደ 10,000 ዝኮኑ ደቂ ክባ ዕቁባ ሓቲቶም ነሩ ኣብ ናይ ፔሩ ኤምባሲ ኣብ ኪባ እዚ ምቹ ኩነታት ፈጢሩ ዝብል ኣሜሪካ እንዲያም ብጃልባታት ብገመለ ክወፁ ጀሚሮም ብብዝሒ ካብ ፍሎሪዳ ጃልባታት እናተላእኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዘለዎ እናምፁ ማሪል ቦት ሊፍት ዝብሎ ሽዑ ዝተገብረ ነገር እዩ። ሽዑ ደቂ ኪባ 125,000 እዮም መፂኦም نفلوريدا عندنا تفعن ستشتن زين هيلمز بيرتون زبحال انا حق اواج عندنا انا كونغرس مالتي نتقرا بزياده مرغواد كالوت امريكا كوبانات ازيكونا جنا وصاينا اوروبا نبنا غيره نبل نساتنو نغدن حركفيتن مسكبان خطع هيلمز بيرتون زبل انا حق اواج حنسي سو اقريب وايو تقرا نقص ثلاث رز خده كسرح ونايك على تفاتيت كافي خوينو كنت زحاسب ويكونن من قصي لوطي مثلا كاسترو هوف يلو كاسترو بعلي وكالسلطان وريرو تروتا وزي بخل تشحن شمون تنمبر تقرا يورودا
تهزبو انت من قصي كغير زي فتن نمنتا ازي سرحة دكتور قلاودي صباح هلهم
سباطة حتى
بزي اي تزا زمن ابزمت سمون ملسزي سمعخمو حتون كالوتن حيزنا كن ملسينا كساب شعو نعقايشنا دكتور برها هبتي جيرقسن دكتور كلاودي ساريان عدزينا نمسكن زيرا دي دمس اميركايو نابريتو اتمكن حلف
رحل حديث عمد يكبر لنا يكبر لكم كابين نابين محلال فلو زبين يمسألنا سلامن رجعتين يسترلنا عبسدد زلكم كم أقول عبسدر أمنك سلامن رهوان يسترلكم كل تشحن عصر تحمسن ما بالع تنايد والرابع على تجرنا سلامن رجعتين زحزلت لكل التراسة أو حدا ما أدي تبلع تصدق برال Thank you وتلا Bye
Hello ريديو أمريكا كما لهم روح تعد شعبت يكبر لنا نقول له هزبي أسران هزبي إيطوبيا أنا هزارة والدو زيزة له ندهر غيتكم كنت هزارة ولنا أني أمباسي إيطوبيا وبزعبات ترابل دوكومنت سديدنا وارحن قلن يجبر على انتا يتساقم قلة قلة سبات هار تيكت قريتهم هار تيكت يحرر شلزلس بفلنا يعزقو داي زيزة هزارة ربنا تتحسننا نحطكم شاو سلام كنا
هلو راجع ميكا سمي عندهم حدث عمل سيكبر لكم نخلهم من الله حزبي أسرع بسلا يسمعت كدسن قبل ما تران جرقبو بالمقصة الانتعي خبال دلي عب شويدن ولا عب جرمن ثم نجاتيف كوها بخلو ثم كدسن يا أسراويان بسنك ثم انتربريتر ويدما ترجمان قيلما بسر حزالوي تنكيو
نخلخم وهابتي رؤيتو عزينا نمسكن أبزاربانا فتدحرواي وهاب رؤيتو زولوون أب سودان معسكر سدنياتات إيرتراوين لومكن بزعبازة قاتمة صباح مدب حيزنا لنا تخطاتونا زي راديو دمس أميركايو باركز خبركم سماعتنا لما عن تزدالونا مدبات زي أمي منيرم صباح حمس حدش عمد كسام الرخب دحان حدر زبلوكم اسكن لما سارحتي بمخان قبرة قبرة مدنية بزا موسيقى Harry Connick Jr. What are you doing for New Year Eve? Abdurru Haddush Amat, intayt sarri. Zibil, bizit qarara beturgum malatiyu. Buksana betukum dahan hidaru.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve. Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night. Welcoming in the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be thousand invitations you receive.
This program has come to you from the Voice